Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει εμπλώς στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας αλλά και στο ΕΡΤ ΕΚΟ που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Επικοινωνείτε μαζί μας από το email μας thevoiceofgreece@earth.gr και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Παύλα Voice of Greece Παύλα Earth. Είμαστε παρέα εδώ για αυτή την ώρα, Κωνσταντίνος Λούβαρης στον ήχο, Φούλης Αβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής που σήμερα θα πάει μια βόλτα στον Καναδά. Λοιπόν, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας είναι η ιστορία των διασπορικών κοινοτήτων. Είναι η ιστορία της μετανάστευσης, της ελληνικής μετανάστευσης προς πάρα πολλές γωνιές του πλανήτη, εννοείται Αυστραλία, Αμερική, εννοείται Ευρώπη, αλλά και Καναδάς. Και ο Καναδάς υπήρξε ένας προορισμός μετανάστευσης για πάρα πολλές δεκαετίες, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και εκεί υπάρχει μια πολύ ζωντανή ελληνοκαναδική κοινότητα. Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε τον ιστορικό, τον κύριο Σάκη Γκέκα. Ο Σάκης Γκέκας είναι από το 2009, έχει αναλάβει την έδρα νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation στο Πανεπιστήμιο του York στο Τορόντο, όπου διδάσκει ελληνική και ευρωπαϊκή ιστορία. Είναι όμως και ο διευθυντής του Αρχείου Ελληνοκαναδικής Ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του York. Εκεί λοιπόν γίνεται μια πολύ συστηματική και πολύ σημαντική δουλειά στα αρχεία, τα ακουστικά, τα οπτικά και άλλα αρχεία της ελληνοκαναδικής κοινότητας. Εκεί λοιπόν ιστορικοί άνθρωποι οι οποίοι ακριβώς έχουν αφιερώσει την έρευνά τους πάνω σε αυτές τις κοινότητες, στην δική τους την ιστορία, πώς έφτασαν εκεί, από πού, πότε, γιατί, ποια ήταν η συμβολή τους στις εκεί κοινότητες, ποιες ήταν οι σχέσεις τους μεταξύ τους, ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τις άλλες μεταναστευτικές κοινότητες, ειδικά σε περιβάλλοντα πολύ πολιτισμικά όπως ο Καναδάς, όπου πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν, έχουν μεταναστεύσει και να ζουν εκεί από πολλές περιοχές. Είναι λοιπόν ένα τεράστιο σημαντικότατο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας που μέσα από αυτές τις έρευνες και μέσα από αυτές τις δουλειές φωτίζεται και είναι προσβάσιμο, ακριβώς γιατί μιλάμε και για ηλεκτρονικά αρχεία. Μπορείτε να μπείτε όποτε θέλετε κι εσείς, από όπου και αν μας ακούτε, να ακούσετε ιστορίες αυτών των ανθρώπων. Είναι πραγματικά συγκλονιστικές πολλές από αυτές και είναι και πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που οι ερευνητές τους προσεγγίζουν και βγάζουν έτσι, πώς να το πω, την δική τους εμπειρία. Είναι λοιπόν ψηφιακά, άρα προσβάσιμα. Είναι λοιπόν εκεί μια παρακαταθήκη για τους ερευνητές βεβαίως, τους μελετητές της ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού γενικότερα, αλλά βεβαίως και για όλους όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν ένα τέτοιο ταξίδι στον χρόνο και στις εμπειρίες άλλων ανθρώπων. Μιλάμε δηλαδή για τα αρχεία ελληνοκαναδικής ιστορίας και ένα κομμάτι τους πάρα πολύ σημαντικό που είναι η Oral History Collection, η συλλογή προφορικής ιστορίας που έχει ήδη έτσι, έχει έργο να δείξει. Είναι μια πρωτοβουλία ψηφιακής, όπως είπαμε, δημόσιας ιστορίας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρύτερου έργου του Ελληνοκαναδικού Ιδρύματος Κληρονομιάς και φιλοξενεί περισσότερες από 100 ιστορίες ζωής Ελλήνων και Κυπρίων στον Καναδά που εκτείνονται από τις αρχές του 20ου αιώνα έως σήμερα. Εξερευνά προσωπικές εμπειρίες, αναμνήσεις μετανάστευσης, επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, οικοδόμησης κοινότητας αλλά και πολιτιστικής ταυτότητας. Σκεφτείτε πόσο σημαντικό είναι και πώς χτίζεις την ταυτότητά σου μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Πόσο μάλλον αυτό το πλαίσιο καθορίζει το πώς εσύ χτίζεις την ταυτότητά σου και τι είδους συνδέσεις πάντα ψάχνεις, αναζητάς και βρίσκεις με αυτή τη μακρινή καταγωγή από την Ελλάδα. Είτε είσαι εσύ που έφυγες, γιατί πέρασαν τα χρόνια, είτε είναι τα παιδιά σου και τα εγγόνια σου, τα οποία πάντα τελικά όμως κρατάνε ένα σύνδεσμο. Δεν θα σας κουράσω άλλο εγώ όμως, το θέμα είναι πάρα πολύ όμορφο και ενδιαφέρον. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συναντήσουμε το Σάκη Γκέκα από το μακρινό Τορόντο για να μας πει για όλη αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία.
Γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό. 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου γιατί με έμαθες και ξέρω να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην σε υποφέρω. Αχ, Ελλάδα, θα σ' το πω πριν λαλήσεις πετεινό. 13 φορές μ' αρνιέσαι, με κβιάζεις, μου κολλάς, σαν τον όθο με πετάς, μα κι απάνω μου κρεμιέσαι.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας, τηλεφωνικά βέβαια, τον κύριο Σάκη Γκέκα. Είναι ιστορικός, κάτοχος της έδρας νεότερης ελληνικής ιστορίας του Hellenic Heritage Foundation στο Πανεπιστήμιο York στο Τορόντο του Καναδά και διευθυντής του Αρχείου Ελληνοκαναδικής Ιστορίας στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Τον καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα.
Καλησπέρα από το Τορόντο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της. Στο Τορόντο λοιπόν θα βρεθούμε αυτή την ώρα για να δούμε πολλά και διαφορετικά πράγματα και πολύ ενδιαφέροντα που κάνετε εκεί. Να ξεκινήσουμε όμως με μια γνωριμία με σένα, Σάκη Γκέκα. Γιατί έχεις και εσύ μια ιστορία μετανάστευσης, πέρα από το αρχείο και τις ιστορίες μεταναστών, τις οποίες ερευνάτε ως ιστορική, έχετε και εσείς μια ιστορία μετανάστευσης, έτσι δεν είναι? Κάπως βρεθήκατε εκεί, στον Καναδά. Θα ήθελα να πούμε δύο κουβέντες λοιπόν για αυτή την πορεία που σε έφερε εκεί στον Καναδά.
Πολύ ευχαριστώ. Εγώ είμαι επαγγελματικός μετανάστης στο Τορόντο. Ήρθα ακριβώς όταν προκηρύχθηκε η θέση στο Πανεπιστήμιο του York, χωρίς να έχω καμία προηγούμενη σχέση επαφή με τον Καναδά. Το 2008-2009, όταν προκηρύχθηκε η θέση, δούλευα στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ. Στην Αγγλία είχα ήδη φύγει από την δεκαετία 1990-1999-2000 στην Αγγλία για μεταπτυχιακό και δακτορικές σπουδές στην ιστορία.
Άρα έχεις φύγει από την Ελλάδα. Έχεις φύγει από την Ελλάδα από τότε, λοιπόν, ε?
Ναι, ναι. Οπότε ήρθα στο Καναδά το 2009-10, εκείνη τη χρονιά, και με προοπτική να μείνω.
Μάλιστα. Ήταν δηλαδή, ακριβώς επειδή υπήρχε και όλο το επαγγελματικό, το ακαδημαϊκό πλαίσιο, το οποίο ήταν προσοδοφόρο και ενδιαφέρον για να συνεχίσει εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι, πρέπει να σημειώσω ότι με ενθάρρυνε πάρα πολύ ο πρώτος κάτοχος της έδρας από το 2002 μέχρι το 2007, ο Τόμ Γκαλάντ, ένας από τους πιο σημαντικούς ιστορικούς της νεότερης της σύγχρονης Ελλάδας, ο οποίος έφυγε από το Τορόντο, το Γιόρκ, το 2006-2007 τότε, και πήγε στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ο Σαν Ντιέγκο. Και με φάρνε πάρα πολύ. Είχαμε πολύ καλή επαγγελματική φιλική σχέση, συνεργαζόμασταν ήδη πριν έρθω εδώ και πιστεύουμε πάρα πολύ τη γνώμη του, οπότε έπαιξε ρόλο και σε αυτό να αποφασίσω να έρθω στο Τορόντο.
Και τελικά τα πράγματα πώς τα έχεις βρει, πώς είναι η ζωή εκεί, πώς είναι η δική σου εμπειρία?
Η εμπειρία θα έλεγα ότι είναι γενικά πάρα πολύ θετική, με την φυσικά την πάντα διάσταση της μετανάστευσης και της εγκατάστασης σε έναν άλλο τόπο. Βέβαια οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, δεν αναζητώ δουλειά αφού έρθω εδώ πέρα, και δεν υπάρχει ένα δίκτυο υποστήριξης, τελικά επαγγελματικό σίγουρα υπήρχε, όχι οικογενειακό βέβαια, αλλά η εμπειρία έχει αλλάξει, θα έλεγα, πάρα πολύ, γιατί αν και δεν ήρθα από Ελλάδα, τη δεκαετία του 2010, ήδη από το 2011-2012, άρχισαν να έρχονται πάρα πολλοί νέοι Έλληνες μετανάστες. Αυτό καθόρισε πάρα πολλά πράγματα και σε αυτά που κάνουμε τώρα όσον αφορά την ιστορία των Ελλήνων του Καναδά, που θα συζητήσουμε φαντάζομαι αργότερα.
Βεβαίως.
Αλλά και την πολιτιστική δραστηριότητα στην πόλη γενικότερα, ειδικά μέσα στους ελληνικούς κύκλους, αλλά και έξω από αυτούς.
Ήρθε λοιπόν τότε με την κρίση, την οικονομική, νέο αίμα από Ελλάδα προς τα εκεί.
Ακριβώς.
Και αυτό έδωσε και μια νέα όθηση στην κοινότητα, στις σχέσεις σας κτλ. Ποια είναι τώρα η σχέση αυτών των νέων Ελλήνων μεταναστών, των λέω νέων γιατί ακριβώς είναι σχετικά πρόσφατα, με τις προηγούμενες γενιές μεταναστών, που στον Καναδά νομίζω ότι τοποθετούμε από τις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι δεν είναι, κατά κύματα?
Ναι, ακριβώς. Οι πρώτοι Έλληνες μετανάστες έρχονται εμφανίζοντας σε πηγές, όπως λέμε στην ιστορία, ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα. Και λίγο πριν, κάποιοι αποσπασματικά, από τις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχουν στο Μόντρεαλ και στο Τορόντο και οργανωμένες κοινότητες ενορίες στη χώρα και λίγο αργότερα και στο Βανκούβερ. Οι Έλληνες που ήρθαν πρόσφατα, θα έλεγα, έχουν σχετικά ελάχιστη σχέση με τους πολύ παλιούς, δηλαδή τους απογόνους αυτών των πρώτων μεταναστών από την Ελλάδα, των προπολεμικών ας πούμε. Αλλά έχουν και σχετικά μικρή σχέση με τους Έλληνες που ήρθαν τη δεκαετία του 50, 60, 70 κάποιες στις αρχές. Έχουν πολύ περισσότερη σχέση με τα παιδιά και εγγόνια εκείνων βέβαια. Τώρα παρά με τους παλιότερους μετανάστες. Δηλαδή υπάρχει μια διαδικασία γενιάς που αλλάζει κάθε μερικά χρόνια όσον αφορά τους Έλληνες που ήρθαν στη χώρα και στην πόλη. Και θα ήθελα να σου πω περισσότερα για την πόλη.
Βεβαίως.
Γιατί ο Καναδάς είναι μια τεράστια χώρα.
Βεβαίως, ναι.
Και ο τόπος εγκατάστασης, πάντα διστάζω να πω, έτσι είναι οι Έλληνες του Καναδά. Γιατί μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα και πολύ διαφορετική εμπειρία μετανάστευσης και εγκατάστασης ανάλογα με το που βρίσκεται κάποιος.
Μάλιστα.
Για παράδειγμα, η δυνατότητα του να στέλνεις τα παιδιά σου σε ελληνικό σχολείο εξαντλείται μόνο στις μεγάλες πόλεις. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμα και 30, 40, 50 χιλιόμετρα, 60 ενδεχομένως έξω από τις μεγάλες πόλεις. Αυτό αμέσως καθορίζεται το πόσο ενσωματώνεται μια οικογένεια, τα παιδιά της, στην καναδική κοινωνία ή όχι. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι κάποιος, όπως Κάποιοι άνθρωποι που μιλούσα πολύ πρόσφατα και χθες ακόμα δεν έχουν εξαιρετικά ελληνικά γνώση ελληνική γλώσσα και ταυτόχρονα είναι ενσωματωμένοι πλήρως στην καναδική κοινωνία και ειδικά στην κοινωνία μιας μεγαλούπολης όπως το Τορόντο. Αυτό νομίζω έχει να κάνει και με τη χώρα και με την πολυπολιτισμικότητα της χώρας, ήδη τώρα μετράει αυτή η διαδικασία τουλάχιστον 50 χρόνια, όταν ανακηρύσσεται σε εθνική πολιτική η αποδοχή δηλαδή των μεταναστών που έρχονται κυρίως από την Ευρώπη τότε, αλλά όλο και περισσότερο και από άλλες πύρους, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, αλλά όχι μόνο, σε όλο το Κανατά.
Ναι, σωστά, γιατί και είναι απαλήμψιστο. Είναι πάρα πολλές κοινότητες από πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Φαντάζομαι υπάρχουν εσωτερικοί δεσμοί, αλλά και υπάρχουν και δεσμοί μεταξύ των κοινοτήτων διαφορετικών χωρών.
Ναι, υπάρχουν και δημιουργούνται όλο και περισσότερο σε μεγάλες πόλεις όπου οι άνθρωποι ζουν δίπλα ο ένας στον άλλον, εργάζονται, διασκεδάζουν, ερωτεύονται, τρώνε πολλές φορές, μαζί περνάνε ωραία και έτσι διαμορφώνονται οι δεσμοί. Γενικά δεν υπάρχουν, θα έλεγα, εθνοτικές συγκρούσεις. Υπάρχουν βέβαια εθνοτικές διαδηλώσεις. Η τελευταία, κάτι που είναι πολύ σχετικό με αυτό που συμβαίνει τώρα, ήταν η μεγάλη διαδήλωση Ιρανών πριν από 1,5 μήνα κατά του καθεστώτος στο Ιράν, η οποία συγκέντρωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους. Το Τορόντο έχει μία, και ο Καναδάς γενικότερα, έχει μία από τις μεγαλύτερες κοινότητες Ιρανών στη διαφορά.
Μάλιστα, δεν το ήξερα. Πολύ ενδιαφέρον.
Κάτι αντίστοιχο, αν θέλουμε να το φέρουμε στα δικά μας και στην ιστορία των ελληνών του Καναδά, που γινόταν, για παράδειγμα, όταν έγινε η εισβολή στην Κύπρο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, όταν λιγότερο στη διάρκεια της δικτατορίας, αυτό δίχασε περισσότερο τους Έλληνες, η Κύπρος βέβαια τους ενώνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, και που γινόταν σε κάποιο βαθμό, έγινε σε 2-3 περιστάσεις, δεκαετία του 90 και του 2000, όταν υπήρχε πίεση από κάποιους Έλληνες εδώ και τους όσους τους ακολουθούσαν κατά της κυβέρνησης του Καναδά να μην αναγνωρίσει δηλαδή την τότε Δημοκρατία της Μακεδονίας με όνομα άλλο εκτός από το πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία.
Μάλιστα, μάλιστα. Το βλέμμα από τον Καναδά, γιατί είναι σε σχέση με την Ελλάδα ένας μακρινός τόπος και κατά ένα περίεργο τρόπο, ακόμα και εδώ στη Φωνή της Ελλάδας που έχουμε τις κεραίες μας πολύ, έτσι, έχουμε τις κεραίες μας στο μυαλό μας, τους Έλληνες του εξωτερικού, δεν μαθαίνουμε τόσα πολλά πράγματα για τους Έλληνες του Καναδά. Δηλαδή, παρατηρώ ότι είναι από τις ελληνικές κοινότητες που είναι και πολυπληθέστατη, έτσι, δεν μπορείς να πεις, και παρόλα αυτά δεν έχουμε μια αίσθηση απόστασης. Λίγο να δούμε αυτό, θα ήθελα, τη δική σου εμπειρία και σαν ιστορικός αλλά και σαν κάτοικος εκεί. Γιατί δεν φτάνουν εδώ τόσες πολλές ειδήσεις, τόσες πολλές εικόνες από τη ζωή των Ελλήνων εκεί, πρώτον, και δεύτερον, ποια είναι η δική σας, το δικό σας βλέμμα προς την Ελλάδα από αυτή την αίσθηση απόστασης που υπάρχει?
Σίγουρα υπάρχει μια διάσταση που έχει να κάνει με τον αριθμό των Ελλήνων. Είναι αρκετά λιγότερη από τους Έλληνες της Αυστραλίας, για παράδειγμα. Και σίγουρα λιγότερη από τους Έλληνες της Γερμανίας. Αλλά η Γερμανία είναι πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα. Άρα υπάρχουν άλλες σχέσεις και άλλη διαδικασία και μετανάστευσης και παρενόστησης. Όσον αφορά την εικόνα των Ελλήνων στον Καναδά, ιστορικά αυτή άλλαξε πάρα πολύ. Από τις ταραχές του 1918, εδώ στην πόλη του Τορόντο, που όταν περίπου 15 ελληνικά καταστήματα καταστράφηκαν λόγω μιας παρεξήγησης αρχικά ενός Καναδού βετεράνου που μπήκε σε ένα κατάστημα ενός μιας ελληνικής οικογένειας για να φάει, και λόγω μιας παρεξήγησης τελικά βρέθηκαν βετεράνοι και άλλες χιλιάδες Ροντιανοί να καταστρέφουν ελληνικά καταστήματα, να μην υπογκρώουν κατά κάποιο τρόπο. Το οποίο βέβαια τελείωσε με την παρέμβαση της αστυνομίας και τελικά του στρατού μετά από 2 μέρες. Είναι βέβαια μια από τις χειρότερες στιγμές στην ιστορία της πόλης. Αυτό το γεγονός έχει γίνει αρκετά γνωστό. Επειδή κυκλοφόρησε και ένα ντοκιμαντέρ που έγινε το 2006, αν θυμάμαι καλά, που λέγεται Violent August, 2 Αύγουστος. Από εκεί και πέρα η εικόνα των Ελλήνων αλλάζει προς το καλύτερο από τότε συνεχώς. Δηλαδή έχουμε το 40, έχουμε μια διάσημη φωτογραφία στο αρχείο μας εδώ στο ΙΟΚ από την κατάθεση Στεφανή Προστινίν του ελληνικού στρατού, όταν μαθαίνονται τα νέα για την κατάληψη της κοριτσάς τον Νοέμβριο του 40.
Μάλιστα.
Η πρώτη εκδήλωση στο δημόσιο χώρο, για παράδειγμα, των Ελλήνων. Μέχρι τότε γιόρταζαν την εθνική γιορτή τους, φυσικά 25 Μαρτίου μόνο τότε, σε ένα κλειστό χώρο, σε ένα θέατρο συνήθως, όπου έπαιζαν θέατρο, τραγουδούσαν κλπ. Από εκεί και πέρα η εικόνα των Ελλήνων βελτιώνεται συνεχώς όταν έρχονται όλο και περισσότερο τη δεκαετία του 50 και 60.
Και
κάποια στιγμή η δεκαετία του 70 αρχίζει και γίνεται αυτή η εμπορευματοποίηση κατά κάποιο τρόπο του ελληνικού φαγητού, όπου όλοι φυσικά ξέρουν τι σημαίνει ελληνικό φαγητό και όχι μόνο στις μεγάλες πόλεις, αλλά παντού στον Καναδά.
Ναι, ναι. Η φούρνη, τα προϊόντα και όλο αυτό.
Και τα ελληνικά εστιατόρια. Και τα ελληνικά εστιατόρια που γίνονται προορισμός πλέον κάποια στιγμή και στην ελληνική περιοχή του Ντάνφορθ, όπως λέγεται εδώ στο Τόροντο, αλλά και σε άλλες περιοχές, στο Μόντρεαλ, στο Park X, στο Vancouver, σε κάποια σημεία κλπ. Αλλά νομίζω η εικόνα αλλάζει πάρα πολύ με την άφηξη κυριαρχία πλέον εδώ και πολλά χρόνια του μαζικού τουρισμού. Δηλαδή η Air Canada, η αεροπορική εταιρεία του Καναδά, η μεγαλύτερη, έχει το καλοκαίρι μπορεί και δύο πτήσεις κάποιες μέρες την εβδομάδα.
Ναι,
τώρα
ναι.
Το αφήνω.
Ναι.
Που είναι κάτι εντυπωσιακό ακόμα και με το 2010, το 2010 όταν ήρθα, που ήταν, μπορεί να μην ήταν κάθε μέρα, δεν υπήρχαν πάντα απευθείας πτήσεις κλπ.
Άρα υπάρχει διαφορετική, ας πούμε, επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Έχουν μειωθεί αποστάσεις, φυσικά.
Φυσικά, ναι.
Και το διαδίκτυο, ακριβώς. Και το διαδίκτυο και τα μέσα μεταφοράς, αλλά και το διαδίκτυο πάρα πολύ. Οπότε είναι μια κοινότητα που έχει τους δικούς της ρυθμούς, θα το πούμε κατά κάποιο τρόπο. Έχει και την επαφή της με την Ελλάδα, έχει και τη δική της, ας πούμε, τη ζωή, η οποία... είναι μεγάλη, είναι μεγάλη ιστορία της ελληνικής κοινότητας του Καναδά, όπως είπαμε. Και πάμε όμως να δούμε τώρα, αυτό ακριβώς που είναι και το πεδίο της έρευνάς σας εκεί. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το πρόγραμμα έρευνας ελληνοκαναδικής ιστορίας, πώς ξεκινάει, πότε και πώς ξεκινάει και πώς έχει εξελιχθεί, γιατί κάνετε μια πολύ σοβαρή μελέτη για τις ιστορίες της μετανάστευσης των Ελλήνων εκεί, της ελληνικής κοινότητας στον Καναδά, γιατί... τα κοινωνικά, τα οικονομικά, τα πολιτισμικά στοιχεία. Είναι μια ευρύτατη και έτσι ουσιαστική ιστορική έρευνα, νομίζω, αυτή που κάνετε. Οπότε πάμε να δούμε πώς ξεκινάει αυτό το project, να το πούμε έτσι, αυτό το πρόγραμμα.
Ναι, ξεκινήσαμε με τον τότε διδακτορικό φοιτητή, τον Θεοδωρή Γράφο, την δεκαετία του 2010, τα πρώτα χρόνια, όταν ήταν στο μέσο ακριβώς της διδακτορικής του διατηρίας και προσπαθούσε να δει πώς μπορεί να καταγράψει την ιστορία των Ελλήνων στο Τορόντο και στο Μούντρεαλ στη διάρκεια της δικτατορίας. Είχαμε την μεγάλη τύχη και χαρά να γνωρίσουμε τον Γιώργο Παπαδάτο, ένα από τους ανθρώπους πολύ ζωντανούς και με παρουσία έντονη στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο τη δεκαετία του τέλη 60-70 στη διάρκεια της δικτατορίας, και αυτός μας έδωσε τη δικιά του συλλογή από φωτογραφίες, κείμενα, συλλάβια, υλικό που συνέλεξε, εφημερίδες πάρα πολλές. Και αυτό αποτέλεσε τη μαγιά του αρχή. Nice. Αργότερα, στην δεκαετία 2020, τώρα το 2021-2022 και λόγω της πανδημίας, είχαμε τη χαρά να λάβουμε μια σημαντική χρηματοδότηση, στήριξη από το Ίδρυμα Ελληνικής Κληρονομιάς, που στηρίζει σχεδόν τα πάντα που κάνουμε στο Γιόρκ, αλλά γενικότερα και στην πόλη. Έχει μια μεγάλη ατζέντα έτσι από στήριξη σε πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Το έχουμε να κάνει με την παιδεία, αλλά όχι μόνο, γενικά με την ελληνική κληρονομιά. Και αυτή η χρηματοδότηση μας επέτρεψε να στήσουμε μια ομάδα με την υλική τεχνική υποδομή που παρέχει το Πανεπιστήμιο του Γιώργου και το Αρχείο της Βιβλιοθήκης του. Ναι, όλα αυτά στεγάζονται.
Όλα αυτά στο Γιώργο.
Και ψηφιακά, βέβαια. Και ψηφιακά, γιατί η ψηφιακή ιστορία πλέον και τα ψηφιακά αρχεία είναι κάτι που είναι δεδομένο.
Σωστά.
Δηλαδή. Και μάλιστα δεν ψηφιοποιούμε μόνο, αλλά οτιδήποτε παράγεται είναι και ψηφιακό έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή οι μαρτυρίες των ανθρώπων που με τη συγκατάθεσή τους φυσικά ανεβαίνουν στο αρχείο μας, στο διαδίκτυο, και μπορεί να έχει με κάποια σχετικά μικρή εγγραφή, όχι κάτι δύσκολο, περίπλοκο, οποιοςδήποτε, δεν είναι στο YouTube δηλαδή, είναι στο site του αρχείου μας. Είναι δεδομένο, καθώς είναι άλλη, όπως πιστεύω θα είδες και όποιος επισκεφθεί το αρχείο, θα δει, είναι άλλη η δύναμη της εικόνας, το να βλέπεις κάποιον να λέει την ιστορία του, παρά να την ακούς, ας πούμε, ακόμα και ως podcast.
Ναι, είναι γεγονός.
ο τρόπος που έχουμε αξιοποιήσει τις συνεντεύξεις, τις μαρτυρίες στα ψηφιακά αρχεία είναι να, είναι, να μπορούν να, να γίνονται αναζητήσεις με διάφορα θέματα, τα οποία βγαίνουν όταν μας μιλάνε οι άνθρωποι για τη ζωή τους ή μάλλον τους καθοδηγούμε και εμείς στο βαθμό
με τις ερωτήσεις
που
σας.
Μπορούμε βέβαια με τις βέβαια. Ερωτήσεις.
Ναι. Oral History Collection είναι λοιπόν μια συλλογή να το πούμε προφορικής ιστορίας, όπου εκεί μπορούμε να δούμε τις αφηγήσεις της ζωής τους, από το πώς ξεκίνησαν στην Ελλάδα, τι καθόρισε τελικά την επιλογή να πάνε στον Καναδά, πώς βρήκαν τα πράγματα στον Καναδά, πώς εξελίχθηκε η οικογενειακή τους, η επαγγελματική τους, η μουσική τους, γιατί έχετε και ένα κομμάτι, ένα μέρος που ασχολείστε και με τους μουσικούς, τους Έλληνες μουσικούς εκεί. Ήταν πολύ ενδιαφέρον
ναι,
αυτό.
Ναι, έχουμε μουσικούς από τουλάχιστον τη δεκαετία 50-60, ανθρώπους που παίζουν στην αρχή τις παραδοσιακές μουσικές του τόπου τους, υπάρχει και αυτή η διάσταση, το τι φέρνουν οι άνθρωποι και όχι μόνο υλικά, αλλά και την παράδοση τους φυσικά. Έχουμε φυσικά κέντρα διασκέδασης στη δεκαετία του 60-70, όταν ήταν η ερευνήτρια μεταναστευτική η Αλεξάνδρα Ιμούργου, από τα μπουζουκάδικα, όπως τα έλεγαν εδώ, μέχρι τις Γκουά. Πιο πολιτικοποιημένες, έτσι, πιο χώροι, πιο ριζοσπαστικοί κατά κάποιο τρόπο. Έχει δηλαδή μια πολύ ευρία γκάμα κέντρων διασκέδασης. Έχει κινηματογράφους πάρα πολλούς, όπου εκεί γίνονταν και συναυλίες και συνεχίζουν να γίνονται συναυλίες μετά την δικτατορία. Δηλαδή έρχεται ο Λοΐζος, ο Λεντής, ο Καλάρας, η Αλεξίου. Πάρα πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες και συνεχίζουν και έρχονται, η αλήθεια είναι, σε κάποιο βαθμό. Αλλά ο στόχος της συλλογής των προφορικών μαρτυριών είναι και φυσικά να αναδείξει τον πλούτο της εμπειρίας της μετανάστευσης ή κατάστασης, χωρίς αποκλεισμούς, δηλαδή όποιος θεωρούμε ότι προφανώς θέλει τον προσεγγίζουμε είτε αυτοί εμάς και θέλουμε να συνεισφέρουν με μεγάλη χαρά, αλλά προσπαθούμε να βρούμε και ανθρώπους που έχουν και κάτι ξεχωριστό να πούνε, είτε λόγω της ιστορίας της προσωπικής τους, είτε της παρέμβασής τους στην ιστορία της κοινότητας ή γενικότερα της ζωής στην πόλη του Τορόντο, γενικότερα στον Καναδά, οπότε και αυτό παίζει ρόλο.
Να δούμε λίγο έτσι συνολικά τι περιέχει αυτό το αρχείο, έτσι, να δούμε λίγο κάποιος που δεν γνωρίζει καθόλου πριν μπει να το επισκεφθεί, τι είναι αυτό το πράγμα, τι περιέχει, τι περιλαμβάνει, ποια είναι η δομή του και ποια είναι και, πώς να το πω, και σε τι αποσκοπεί.
Το αρχείο έχει μια παραδοσιακή διάσταση, δηλαδή είναι υλικό που συλλέγεται, αρχαιολογείται και βρίσκεται προσβάσιμο μόνο με επίσκεψη στο αρχείο της βιβλιοθήκης του York, εδώ στο Τορόντο, και υπάρχει και η ψηφιακή του διάσταση, όπου όπως είπα είτε δημιουργούνται ψηφιακά αρχεία, είτε ψηφιοποιούνται αρχεία από χαρτί, φωτογραφίες κλπ.
Άρα έχουμε ένα κομμάτι που είναι φωτογραφίες, τύπος και όλα αυτά, και ένα άλλο κομμάτι που εφημερίδες, και ένα άλλο κομμάτι που είναι προφορικές συνεντεύξεις.
Ακριβώς. Ναι. Και αυτές είναι οι κυρίες τρεις κατηγορίες του υλικού που έχουμε. Επίσης προσπαθούμε να βρούμε και αρχεία συλλόγων. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι που έχουν ιδρυθεί από δεκαετία του 50-60 και μετά. Και τώρα, αυτά εδώ και λίγα χρόνια και ακόμα, είναι στη φάση της εκαθάρισης, ας πούμε, είτε γιατί η νεότερη γενιά δεν θέλει να ασχοληθεί με ένα σύλλογο, για παράδειγμα, είτε επειδή ήταν πολύ μικρός και απορροφάται από κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, υπάρχει η Παναδικαδική Ομοσπονδία, που περιλαμβάνει πολλούς συλλόγους μικρών, ακόμα και χωριών, περιοχών που είχαν φτιάξει οι άνθρωποι από εκεί ένα σύλλογο εδώ, ή το ίδιο κάνει και η Παμακεδονική Ένωση, που αποτελεί έναν οργανισμό ομπρέλα κατά κάποιο τρόπο για πολύ μικρότερους συλλόγους χωριών. Άρα θα είναι χρήσιμο να πάρουμε και το υλικό αυτών των συλλόγων κάποια στιγμή. Άρα συνεχώς κάνουμε εκκλήσεις για όσους έχουν στην κατοχή τους. Είναι αυτό που λέμε αρχείο μιας κοινότητας, ενός με μικρό κάπα όμως. Όσον αφορά και το αρχείο της κοινότητας με μεγάλο κάπα, εδώ υπήρξαμε άτυχοι, τουλάχιστον στο Τορόντο, γιατί η ελληνική κοινότητα του Τορόντο, ειδικά από την δεκαετία του 50-60 και μετά, όταν αποσπάστηκε κατά κάποιο τρόπο από την παραδοσιακή λειτουργία οργάνωση της κοινότητας ως ενορία, γιατί τότε ακόμα υπήρχε μόνο μια εκκλησία, στο Τορόντο μέχρι τη δεκαετία του 60.
Ο Άγιος Γεώργιος.
Ο Άγιος Γιώργος, ακριβώς.
Το άκουσα σε πάρα πολλές αφηγήσεις. Όλοι αναφέρονται στον Άγιο Γιώργο.
Όλοι αναφέρονται σε αυτό. Ήταν η μόνη.
Είναι γεγονός,
ναι. Αλλά ήταν και χώρος κοινωνικοποίησης, εκδηλώσεων, διδασκαλίας ελληνικών, γνωριμίας νέων μεταναστών με παλιούς. Εκεί αρχίζουν και γίνονται και οι πρώτες τριβές και επαφές με την καλή και την κακή έννοια. Mm-hmm. Γιατί δεν αποφεύγουμε φυσικά και δεν παραλείπουμε όλοι οι άνθρωποι που μας λένε τις ιστορίες τους να μας πούν και τις πιο δύσκολες πτυχές της ιστορίας της μετανάστευσης. Αυτό που θα συμπέρανα, έτσι αν μπορώ, σε μια φράση είναι ότι για κάθε ιστορία επιτυχίας κατά κάποιο τρόπο μπορεί να υπάρχουν άλλες 5 ή 10 λιγότερο πετυχημένες, λιγότερο ευχάριστες αναμνήσεις από την ζωή των ανθρώπων που ήρθαν εδώ. Δεν πέρασαν όλοι καλά, θα το έλεγα έτσι πολύ γενικά,
ναι, ναι,
και
ναι.
Δεν κατάφεραν όλοι φυσικά να πραγματοποιήσουν, ας πούμε, και τα όνειρά τους πολλές φορές. Κάποιοι ίσως γύρισαν και γι' αυτό ή γύρισαν όταν είχαν κουραστεί, αλλά αυτό είναι μια ιστορία που δεν έχουμε αγγίξει ακόμα, θα έλεγα, γιατί προφανώς είναι άνθρωποι που βρίσκονται στην Ελλάδα και γυρνάνε από τη δεκαετία του 70 και μετά. Δηλαδή πολύ λίγοι γυρνάνε πιο πριν, κυρίως από το 74-75 και μετά και τη δεκαετία του 80 και 90 κάποιοι.
Ωραία. Πάντως, όσον αφορά το κομμάτι των προφορικών ιστοριών, εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση το τελικά τι θυμάται κανένας από τη ζωή του και πώς την εξιστορεί και τα κενά που υπάρχουν πολλές φορές στην αφήγησή του, το πώς βρέθηκε, ας πούμε, στο τάδε μέρος για να έρθει μετά στον Καναδά ή στο πώς ξεκίνησε να φύγει. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δεις τα κενά ή το πώς συμπληρώνει εκείνη τη στιγμή αυτά τα κενά ο κάθε αφηγητής. Για να έχει μια συνοχή η ιστορία του. Πολλές φορές πώς θα το πω, δεν έχει πάντα μια συνοχή. Δηλαδή, πολλές φορές δεν καταλαβαίνεις τελικά τι έγινε και πώς έφτασε εκεί, δεν καταλαβαίνεις πώς εξελίχθηκε κάτι. Γιατί θυμούνται όλοι αποσπασματικά. Είναι η προφορική ιστορία. Δεν ξέρω, εσείς είστε και σχετικοί με αυτό το θέμα και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να το θίξουμε. Τελικά, τι θυμόμαστε από όλα αυτά που ζούμε. Δηλαδή, βλέπεις ανθρώπους που ανακαλούν μνήμες, είναι πάντα πολύ σημαντικό το βίωμα πιο πολύ παρά η λογική συνοχή αυτής της ιστορίας.
Ακριβώς. Εγώ αυτό θα τόνιζα περισσότερο, ότι το βίωμα με την αφορμή μιας ερώτησης ή πολλές φορές χρησιμοποιούμε μια φωτογραφία ή μια ιστορία που μας έχει πει κάποιος άλλος για να κινητοποιήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων που πάντα θυμούνται αποσπασματικά, όπως σε κάθε φάση της ζωής μας. Οπότε γι' αυτό κάποιες φορές είναι καλύτερο να τους ρωτάμε πιο στοχευμένα πράγματα ή παίρνοντας αφορμή από κάτι που λένε να τους ζητούμε να το σκαλίσουμε να πάνε πίσω στον χρόνο λίγο περισσότερο για μια ιστορία που λένε. Αλλά όπως λες, έχεις απόλυτο δίκιο, όλες οι ιστορίες δεν είναι πάντα, δεν είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι τουλάχιστον, με λίγες εξαιρέσεις, τα έχουν βάλει σε τάξη πριν αφηγηθούν κάτι σε κάποιον γενικά άγνωστο, αν και προσπαθούμε όσο γίνεται να γνωρίσουμε πρώτα τους ανθρώπους που θα μοιραστούν την ιστορία τους και μάλιστα και δημόσια και όλες.
Βέβαια.
Κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ηθικό ζήτημα και πρέπει να πω ότι δεν το αναφέρουμε στην ιστοσελίδα στο πόρταλ του αρχείου, αλλά δεν θέλουν όλοι να καταγραφεί η ιστορία τους στο αρχείο. Δεν θέλουν όλοι να δώσουν το όνομά τους όταν λένε μια ιστορία. Κυρίως αυτό το αντιμετωπίζει ο Άγγελος, ο Λάσκαρης, ο υποψήφιος διδάκτορας που μελετά τις αφηγήσεις των Ελληνοκαναδών, κάποιοι πολύ μεγάλοι και κάποιοι έχουν πεθάνει δυστυχώς, από τη δεκαετία του 40 που θυμούνται τη δεκαετία του 40 κυρίως στον εφήβιο ως παιδιά.
Ως παιδιά που είναι οι παιδικές αναμνήσεις τους. Ναι,
οι παιδικές αναμνήσεις που πάρα πολλές φορές είναι τραυματικές. Άρα οι άνθρωποι έχουν μια δυσκολία να τις μοιραστούν.
Γι' αυτό υπάρχουν και τα κενά ακόμα, αυτά μνήμης, βέβαια.
Γιατί... Ναι, κενά και ακόμα και κάποιες φορές με τα μέλη της οικογένειάς τους. Mm-hmm. Δηλαδή σε κάποιες περιπτώσεις είπα στον Άγγελο ότι σε ευχαριστώ, μου έδωσε τη δυνατότητα να πω μια ιστορία, να την βγάλω από μέσα μου κάτι που δεν έχω πει ούτε στην οικογένειά μου.
Κάποιος που βλέπει αυτό καταλαβαίνει ότι έχει και μια αίσθηση πραγματικής, πώς να το πω, σαν να ανοίγει ένα κουτί και να βγαίνουν πράγματα από μέσα που ίσως και οι ίδιοι δεν τα έχουν έτσι σκεφτεί και συνειδητοποιήσει.
Ναι, ακριβώς. Και αυτό είναι η δύναμη της προφορικής ιστορίας. Όχι τόσο το να τεκμηριώσει πότε έγινε κάτι, αυτό το ξέρουμε σχεδόν πάντα. Όσο η βιωμένη εμπειρία και η το πώς θυμούνται οι άνθρωποι ένα γεγονός και την παρουσία τους μέσα σε αυτό ή τη συμμετοχή τους. Αυτό είναι που έχει σημασία.
Ήταν πρόθυμοι πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που να συνεργαστούν. Είναι εύκολο να βρείτε, να τους συνεντοποιήσετε, ναι, να τους γνωρίσετε, να τους προτείνετε αυτό και να το κάνουν. Υπάρχει προθυμία.
Γενικά είναι πολύ πρόθυμοι και καταλαβαίνουν με αρκετά χρόνια τώρα προσπάθειας να εξηγήσουμε τι κάνουμε, το τι θα προκύψει από αυτό που, από αυτή τη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του ερευνητή και του αφηγητή. Πάντα, βέβαια, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, προσπαθούμε να επικοινωνούμε και επικοινωνούμε με τα μέλη της οικογένειάς τους, γιατί μιλάμε κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους. Αν και όχι μόνο, κάποιοι έχουν πει την ιστορία τους επειδή ήρθαν πολύ μικροί στον Καναδά τη δεκαετία του 50-60. Είναι γεννημένοι εδώ, κάποιοι άλλοι. Για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό γιορτάσαμε θεσσαλονικά τα ιδρύς οικογένειά της, φυσικά, τα 100 γενέθλια μιας κυρίας που γεννήθηκε εδώ το 1926, μάλιστα στην ελληνική περιοχή του Τορόντο. Και είναι ίσως η πιο ηλικιωμένη Ελληνίδα του Καναδά.
Και όχι μόνο.
Άρα η προσπάθεια που κάνουμε πάντα έχει να κάνει και με τα μέλη της οικογένειας των ανθρώπων που δέχονται να μοιραστούν την ιστορία τους. Γενικά είναι πρόθυμοι, θα έλεγα, γιατί ακριβώς τους δίνουμε να καταλάβουν πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί ειδικά όσον αφορά γυναίκες, δηλαδή έχουμε κάνει μια προσπάθεια συνειδητή, σχεδιασμένη, και οι γυναίκες αφηγήτριες είναι περισσότερες από τους άντρες. Γιατί ακριβώς η πρώτη απάντηση που μας δίνουν πολλές από τις γυναίκες που προσεγγίσαμε είναι: δεν έχω και τίποτα να πω, ο άντρας μου ασχολήθηκε με αυτό, ή μίλησε με αυτόν, ή αν ζούσε θα σου έλεγε περισσότερα κλπ.
Ναι.
Αλλά μόλις επηρεαστεί αυτός ο πρώτος δισταγμός, έχουν πάρα πολλά να πούνε.
Ακριβώς. Ναι. Το είδα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν υπήρξε η προθυμία και αυτή και αυτούς ένα σημαντικό βίο με καταγραφή της ιστορίας τους. Πάμε να δούμε όμως τώρα γιατί έχει σημασία, Σάκη Γκέκα, να μελετάμε τις διασπορικές κοινότητες αυτές και αυτές τις ανθρώπινες ιστορίες.
Πρώτα απ' όλα έχει σημασία για τους ίδιους ανθρώπους να καταλάβουν, να αντιληφθούν το ρόλο τους στην ιστορία της πόλης, της χώρας από την οποία προέρχονται και την χώρα στην οποία καταστάθηκαν. Mm-hmm. Δηλαδή είναι σημαντικό, οι άνθρωποι αποκτάνε μια άλλη αντίληψη τη θέση τους στην ιστορία, έτσι, και βάζουν τον εαυτό τους συνήθως, αλλά όχι μόνο, προς το τέλος της ζωής τους σε μια άλλη διάσταση. Η μελέτη των διασπορικών κοινοτήτων εδώ στο Πανεπιστήμιο του ΙΟΚ, συγκεκριμένα στο τμήμα ιστορίας, είναι ίσως από τις πιο δυναμικές κατευθύνσεις παιδεία ιστορικής έρευνας, θα έλεγα, στη χώρα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, ο τότε διδακτορικός φοιτητής και φίλος πολλά χρόνια, ο Κρις Γκράφος, εμπνεύστηκε σε κάποιο βαθμό από τον τότε διδακτορικό φοιτητή Πορτογάλο που ήρθε στον Καναδά να μελετήσει τους Πορτογάλους του Καναδά και της Βόρειας Αμερικής. Το δικό μας ερευνητικό πρόγραμμα έδωσε αφορμή σε κάποιους άλλους να ξεκινήσουν το δικό τους. Συνεργαζόμαστε με την συνάδελφο που έχει την έδρα Ιταλοκαναδικών σπουδών της ιστορίας και διαχειρίζεται το Αρχείο των Ιταλών του Καναδά.
Μάλιστα.
Επίσης στο York, στο τμήμα ιστορίας. Άρα υπάρχει μια πολύ δυναμική ομάδα ανθρώπων που κάνουμε, δεν θα έλεγα πάρει τα παρόμοια πράγματα, αλλά σίγουρα έχουμε πολλά κοινά.
Έχετε ένα κοινό πεδίο.
Μαθαίνουμε και ο ένας από τον άλλον. Ακριβώς.
Τι ωραία.
Δηλαδή συνεργαζόμαστε σε πολύ συγκεκριμένα, πώς θα δημιουργήσουμε, ας πούμε, μια σειρά επεισοδίων podcast, πώς θα κάνουμε ένα κοινό συνέδριο, πώς θα θέσουμε ερευνητικά ερωτήματα που ξεπερνάνε και αναγκάζουν και εμάς να ξεπεράσουμε τα εθνοτικά όρια της έρευνάς μας, για παράδειγμα.
Ναι.
Δηλαδή να μην έχουμε ένα κλείσιμο, ας πούμε, στην έρευνα που κάνουμε, γιατί είναι σχετικά εύκολο. Αν θέλεις και αν ενδιαφέρει κάποιον, μπορεί να φανταστεί εύκολα, νομίζω, ότι οι ιστορίες των Ελλήνων του εξωτερικού, αυτό που ονομάζουμε διασπορά, λίγο καταχρηστικά με διασπορές, κυρίως είναι ιστορίες ενός μιας ομάδας ανθρώπων που έρχονται από μια χώρα πάνε στην άλλη, σχετικά απομονωμένη. Δηλαδή τότε η εκκλησία, τότε η κοινότητα, το σχολείο, δούλεψαν. Δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με τις σχέσεις που ανάπτυξαν αυτοί οι άνθρωποι με άλλους Mm-hmm. Στην ίδια πόλη, στην ίδια γειτονιά που ζούσαν με άλλους μετανάστες επίσης. Είναι το κράτος που ζούσαν πολλές φορές.
Ναι. Πολύ ενδιαφέρον. Άρα...
Οπότε έχει ενδιαφέρον και για αυτόν τον λόγο να μελετήσουμε τις προφορικές ιστορίες και το υπόλοιπο αρχαιολογικό υλικό. Έτσι. Δηλαδή, ταυτόχρονα ανέφερα πριν το αποτέλεσμα της έρευνας ή μάλλον τη δυσκολία να βρούμε το αρχείο της κοινότητας στο Ρόντο. Τελικά το βρήκαμε στα κρατικά αρχεία, στα γενικά αρχεία του κράτους, αντίστοιχα στην Οτάβα, γιατί εκεί κατέληξαν ως αρχείο ενός από τους παλιούς προέδρους, που το αρχείο του έφτασε στην Οτάβα και άρα εκεί βρίσκεται και το αρχείο της κοινότητας του Τρόντο, επειδή το είχε στο σπίτι του πρακτικά. Κάτι που δυστυχώς έχει γίνει και με άλλες περιπτώσεις, άρα έτσι χάθηκε, έσπασε η ιστορική συνέχεια και η θεσμική συνέχεια τελικά της μνήμης μιας κοινότητας ενός οργανισμού.
Μάλιστα. Να δούμε λίγο αυτό που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον έτσι πως το περιέγραψες. Είναι αυτές οι κοινότητες μεταναστευτικές, αλλά δεν δρούν εν κενό. Υπάρχουν, ζουν σε γειτονιές, υπάρχουν άλλες κοινότητες μεταναστών δίπλα τους. Υπάρχει το καναδικό κράτος που είχε εκεί πέρα, οι αρχές οι δημοτικές του Τορόντο κτλ. Πώς χτίζονται οι ταυτότητές τους σε αυτό το πολυπολιτισμικό περιβάλλον όπως είναι αυτό του Καναδά. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει και σημασία αυτό για το σύνδεσμο. Το μεταξύ τους σύνδεσμο, ακριβώς επειδή προσδιορίζονται ως οι Έλληνες του Καναδά, οι Ιταλοί του Καναδά, οι Πορτογάλοι του Καναδά, οι Ιρανοί του Καναδά. Και αυτό κάπως όμως συνδιαλέγεται και με τους υπόλοιπους.
Ναι, σαφώς συνδιαλέγεται και αλλάζει ξεκάθαρα από τη στιγμή που η πολυπολιτισμικότητα γίνεται εθνική πολιτική για τη χώρα. Δηλαδή η προσπάθεια να ενταχθούν και να μην ξεφύγει από τα όρια που επιθυμεί ένα σχετικά ενοποιημένο κράτος, η διαμάχη των Βρετανών και άλλων στον υπόλοιπο Καναδά με τους Γάλλους του Κεμπέκ του Καναδά, μεταφράζεται πολύ γρήγορα σε ενσωμάτωση ως πολιτική και άλλων μεταναστών. Και μεταναστών, όχι μόνο δηλαδή των δύο κοινοτήτων, των Άγγλων και των Γάλλων, σχηματικά όπως ονομάζονται. Και βέβαια στην πορεία αυτό περιλαμβάνει τα τελευταία 15 χρόνια σίγουρα και τα πρώτα έθνη, όπως ονομάζονται, τους αυτόχθονες του Καναδά.
Βέβαια.
Αλλά, δηλαδή αυτό είναι επίσης μια από τις παραμέτρους που αναζητούμε, ειδικά όχι τόσο στο Τορόντο, αλλά σε πόλεις βόρεια από το Τορόντο στο Οντάριο και σε άλλες πολιτείες, επαρχίες όπως ονομάζεται εδώ, όπου οι σχέσεις των Ελλήνων με τους αυτόχθονες ήταν πολύ πιο έντονες, καθώς οι άνθρωποι ζούσαν ήδη όταν φτάνουν οι Έλληνες εκεί και καθορίζεται η επικοινωνία τους, η επαφή των Ελλήνων επίσης από το πλαίσιο στο οποίο βρίσκονται. Δηλαδή, αν είναι πολύ περισσότεροι οι αυτόχθονες σε μια πόλη όπως η Γουίνιπεκ για παράδειγμα, αναπτύσσουν πολύ περισσότερες σχέσεις. Αν είναι πολύ λιγότεροι όπως το Τορόντο, τότε όχι τόσο.
Χάνονται κάπου μέσα στο σύνολο.
Βέβαια. Και πάντα, όπως είπες πολύ σωστά πριν, καθορίζεται και από το κράτος τη σχέση τους. Δηλαδή, και από τον αριθμό τους όμως. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν αναδεικνύεται ο Μάρτιος, τώρα που μιλάμε ήδη, ξεκίνησε ως μήνας ελληνικής κληρονομιάς, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αναδεικνύει διάφορες δράσεις, οι οποίες εντάξει έχουν και ένα χαρακτήρα folklore, δυστυχώς, ή μάλλον είναι πολύ λιγότερο ιστορικές από όσο να θέλαμε κάποιοι από εμάς.
Φαντάζομαι.
Αλλά αυτό δίνει και δυνατότητα και σε εμάς να συνδιαμορφώσουμε κατά κάποιο τρόπο το πλαίσιο στο οποίο γίνεται αυτή η συζήτηση για το τι είναι τελικά, τι σημαίνει ελληνική εθνική κληρονομιά. Έχει γράψει ο συνεργάτης για 2-3 χρόνια, ήταν και ο διευθυντής του αρχείου μας, ο Βασίλης Ομόλος, ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο στην ιστοσελίδα μας για το τι σημαίνει να είσαι εθνοτικά Έλληνα στην Καναδά.
Μάλιστα.
Και αυτό που θέλω να τονίσω έτσι, για την ομάδα μας είναι ότι έχουμε μια ενδιαφέρουσα ισορροπία, η οποία προέκυψε, δεν σχεδιάστηκε, μεταξύ τεσσάρων που είμαστε γεννημένοι στην Ελλάδα και έχουμε έρθει για ερευνητικούς σκοπούς και διδακτικούς εγώ στο Καναδά, στο Τορόντο, και 4 μέλη της ομάδας μας, επίσης Ελληνοκαναδοί, οι οποίοι είναι γεννημένοι εδώ.
Πολύ ωραίο.
Αυτή είναι μια πολύ ωραία ισορροπία.
Αυτή τώρα είναι η ομάδα των ερευνητών που δουλεύει το θέμα του αρχείου κτλ. Έτσι δεν είναι?
Ναι, των Ελληνοκαναδικών Αρχείων.
Των Ελληνοκαναδικών Αρχείων.
Ασχολείται και με τη δικιά της έρευνα επίσης. Δηλαδή που συμπίπτει σε κάποιο μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό με την συλλογή του υλικού για το αρχείο.
Μάλιστα, οπότε είσαστε ισοπαλία, 4 και 4.
Ναι, ακριβώς, αλληλοσυμπληρωνόμαστε.
Πολύ ωραία. Και πώς είναι αυτή η σχέση, πώς νιώθετε αυτή τη διαφορά, αυτό που έχει μεγαλώσει εδώ και έχει φύγει και αυτό που...
Ναι. Και στις προσλήψεις του καθενός, πρώτα απ' όλα.
Ναι.
Υπάρχει μια έτσι πολύ δυναμική σχέση, θα έλεγα, και ζωντανή μεταξύ όλων, και όπως θα έλεγα ότι αλληλοσυμπληρωνόμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή υπάρχει μια γραμμή, ας πούμε, που θα πρέπει να ακολουθήσουν όλοι ανάλογα με τις ερευνητικές, τα ελληνικά ενδιαφέροντα κάποιου. Αλλά αντίθετα υπάρχουν συμβολές από πολλούς διαφορετικούς άξονες και θεματικές που ενδιαφέρονται τον καθένα.
Κλείνοντας, σιγά σιγά θα ήθελα να σε ρωτήσω, βλέποντας όλες αυτές τις αφηγήσεις, τις ιστορίες ζωής των ανθρώπων, πώς συμπλέκονται τελικά οι ατομικές ιστορίες με τη γενική ιστορία μιας εποχής και πώς τελικά πρόκειται για ατομικές αλλά ή για συλλογικές και πολιτικές εμπειρίες. Δηλαδή, όταν αν ακούσουμε μονομένα μια ιστορία αφήγησης μετανάστευσης από το αρχείο σας, από το προφορικό, ας πούμε, αρχείο, και το δεις μεμονωμένα, θα πεις είναι μια ιστορία ενός ανθρώπου. Αν δεις πολλές όμως, αν δεις κι άλλες, θα καταλάβεις ότι τελικά δεν είναι μια ατομική ιστορία αυτή. Αυτή είναι μια συλλογική, μια πολιτική εμπειρία.
Ναι, αυτός ακριβώς είναι ο στόχος. Δηλαδή, για σε μια ιδανική κατάσταση, θα έλεγα ότι ο καθένας ή καθεμιά που επισκέπτεται το αρχείο προφορικής ιστορίας ή ακόμα και το αρχείο των φωτογραφιών και των εφημερίδων στο Πανεπιστήμιο του Γιώργου μπορεί να πάρει μια αποσπασματική εικόνα. Αλλά έτσι λειτουργεί και η ιστορική έρευνα και αντίληψη γενικότερα.
Mm-hmm.
Δηλαδή μια φωτογραφία ή μια αφήγηση θα σου πει πολύ συγκεκριμένα πράγματα τα οποία μπορείς να τα ερμηνεύσεις και με ιστορικές ή όχι διαστάσεις. Ας πούμε πώς εφηγείται κάποιος, μια ανθρωπολογική διάσταση για παράδειγμα. Αλλά οι συλλογικές εμπειρίες και πολιτικές και κοινωνικές νομίζω διαμορφώνονται με πολλές ιστορίες μαζί, χωρίς όμως να μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος είτε για να συλλέξει διαφορετικές εμπειρίες και τελικά να καταλήξει σε μια συλλογική ιστορία, είτε να διατρέξει τις αφηγήσεις αυτές με τα δικά του ενδιαφέροντα. Γι' αυτό έχει αυτή το διπλή αποστολή κατά κάποιο τρόπο το αρχείο, και να καταγράψει αλλά και να αναλύσει από εμάς, αλλά και να επιτρέψει όσο το δυνατόν περισσότερο και πιο εύκολα για το χρήστη την ανάλυση και την ερμηνεία.
Και να δώσει και την ευκαιρία και σε μελλοντικούς ερευνητές να έχουν ένα υλικό στο οποίο πάνω θα ερευνήσουν, ακριβώς πάνω στο οποίο θα μελετήσουν. Σάκη, ειδικά σε ευχαριστούμε θερμά για όσα μας είπες. Είμαστε σε επαφή, δεν τελειώνει εδώ η συνεργασία, να το πω, γιατί θέλουμε να έχουμε εικόνα του τι κάνετε εκεί και ό,τι προκύπτει να μας ενημερώνεις και να έχουμε έτσι τα μάτια μας και τα αυτιά μας στην ελληνική κοινότητα και του Καναδά και όμως και σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ερευνητική δουλειά που κάνετε πάνω στις ιστορίες της ελληνικής μετανάστευσης στον Καναδά.
Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την κουβέντα, να προσκαλέσω όλους όσους μας και όσες μας ακούνε να επισκεφθούν το σελίδα στο HHS Greek Canadian Archives.
Ακριβώς.
Αυτό είναι ο τρόπος να αναζητήσουμε τα ελληνοκαναδικά αρχεία του HHS στο Πανεπιστήμιο του York, στο Τορόντο.
Και να μπορούν να δουν όλα αυτά. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε θερμά.